Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir bæði samstarfi við nefndinu og sína yfirferð yfir álit fyrsta minni hluta og get tekið undir margt þar eins og hann gerði með álit meiri hluta sem það samræmi þar að mörgu leiti. En ég var með þrjú atriði sem ég langaði að ræða við háttvirtan þingmann, tvö þeir eru nú komin, það var það hvort að háttvirtu þingmaður teldi það ganga betur og hraðar í loftlagsmálum að einskorða hérna orkuskipti í flugsamgöngum bara við rafmagn í staðinn fyrir að hafa fjölbreytta samgöngumáta eins og stefna meiri hlutans sér og kemur fram í nefndarálitinu að hafa fjölbreytta innlenda orkugjafa sami hvort að það myndi ganga hraðar. Svo ætla ég líka að spyrja háttvirtan þingmann hvort að samherjar og samflokksmenn hans í borgarstjórn séu ekki örugglega sammála þessi áherslu á ljósastýringu, hversu mikilvæg hún en ég tek 100% undir hans áherslu í því. En þá kannski að aðal spurningunni minni, víst hittir nú komið svolítið umfjöllin það, er þá það hvernig háttvirtu þingmaður hyggst hvað hann hefst leggja til þess að koma mikilvægum samgönguframkvæmdum í framkvæmd við stannum við svona gríðalega mikla fyrirvara við allar þær fjármögnunartillögur sem að meir hlutin leggur til hvernig ætlar til dæmis þingmaðurinn að koma framkvæmdum Öxi af stað, framkvæmdum á Hornafjarðarfljót sem að geta hafist bara hvenær sem og ekki fjármagnaðir í samgönguáætlun nema gegnum þá hluta til vegna samvinnu framkvæmda Hvernig ætlar háttvirtir þingmaður að koma sundabraut af stað og hvernig á að fjármagna til dæmis Vatnsnesveg, Skógaströnd og aðra tengivegi og annars slíkt miða við alla þá stóru fyrirverða sem gerum við þær fjármögnunarleiðir sem hér eru nefndar.
Þá svarar háttvirtir sjötti þingmaður